paikan päällä, Juhani Kenttämaa ja Jarmo Laitanevä, sekä olemme saaneet myöskin meidän vieraamme tänne studioon. Oikein hyvää huomenta Muumi Laakso-sarjasta nyt tällä kertaa paikan päällä siitä syystä. Sarjan luoja ja äiti Marika Makarov sekä Niiskuneidin ääninäyttelijänä Alina Tomnikov.
Hyvää huomenta.
Kiitos. Huomenta.
Nyt ollaan jännien aikojen äärellä senkin lisäksi, että tämä Muumilaakso-sarja pärähtää tänään käyntiin. Se taitaa löytyä jo Yle Areenasta, mutta se, että elokuvamaailman suurimmat palkinnot on myös ihan äskettäin saatu jaettua onnellisesti loppuun. Kuinka paljon te seurasitte Oscareita? Kerkesittekö ollenkaan?
No ei kyllä viime yönä oikein jaksanut valvoa.
Mutta teillä karokka jatkuu vielä.
Joo, kyllä, kyllä.
Mutta toki me oltiin tuossa aamu-tv:ssä ja piti herätä niin aikaisin, että tuntuu ihan kuin olisi kattonut Oscareita.
Kyllä, kyllä.
No onko mitään kärryä, kuka on voittanut? Ensinnäkin paras elokuva, onko tuttu, että Green Book voitti tämän?
Kyllä, mutta Green Book on itse asiassa mulle ihan tuntematon elokuva, että mä en ole vielä katsonut. Mutta kyllä hurrasin tämän Olivia Colmanin voitosta sitten taas tässä
The Favoriteissa,
no. Koska hän on, siis en ole nähnyt kyseistä leffaa myöskään, mutta hän on ainakin aivan upea näyttelijä.
Joo, parhaan naisroolin palkinnon vei hän. Ja sivurooli vei myöskin tästä Green Bookista siis tunnettu Mahershala Ali, joka siis voitti käsittelyä 2016, taisi voittaa aikaisemmin sivuosasta myöskin Oscaria. On näin ollen, kuvitelkaa, ensimmäinen muslimitaustainen henkilö, joka voittaa Oscaria maailmassa.
Niin, tämä maailma on vielä, musta tuntuu, että elokuvamaailma ja TV-maailma on monessa paikassa vielä siis tavallaan että aika kivikautinen tietyissä asioissa.
Mutta hei, mä oon kuullut, että naisetkin on voittanut Oscareita.
Näin sekin.
Että kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa mennä eteenpäin.
No paras miespääosa meni Rami Malekille, Bohemian Rhapsody. Onko teille kummallekaan tämä tuttu elokuva? Oletteko ehtineet sitä katsoa?
Mä en ole käynyt katsoa sitä vielä, mutta mä oon kuullut sitä puoleen suuntaan ja toiseen kaikenlaista kommentteja, että ehdottomasti kyllä tulee nyt, täytyy mennä katsomaan.
Etupenkki itkemään.
Niin,
no sä olit vissiin Jampe etupenkissä itkemässä, kun sä oot niin
suuri. No mä oon muutenkin vähän ylituntellinen. Leffasaarat pyrkii vähän itkettämään, mutta tää oli totta kai semmoinen, jos yhtään Queen-dikkari on, niin kannattaa mennä sinne, että muut ei näe, että voit ihan rauhassa kyynelehtiä.
Mutta tarviiko kyynelehtimistä sitä hävetä enää tänä päivänä? Kyllä iso mieskin ja raavas mies.
Tämä en ole, mä oon 1,70 ja rapiat.
Mutta sä oot tällainen, niin ego on valtava, niin kyllä ihan sekin saa itkeä. Vai mitä te ootte mieltä? Onko tää kyynelehtiminen vain tietylle osalle luvallista elokuvissa?
Ei, siis kyllähän se ehdottomasti pitää olla tunteita suuntaan ja toiseen, jos on hyvästä sisällöstä kyse. Mm. Et ehdottomasti kannattaa itkeä, ja joissakin leffoissa tulee tällainen itku mulle, josta ei tule loppua, jossa mä vaan leuan alta pyyhin. Se on sitten jo aika hevi.
Ja sehän on turvallinen ympäristökin itkeä, kun periaatteessa kaikki katsoo eteenpäin ja on siinä omassa ja on pimeätä, niin siellä voi hyvin nyyhkiä.
Aivan. Muistatko Alina, milloin olet viimeksi itkenyt elokuvissa?
Joo, mä itkin itse asiassa eilen, kun mä katsoin Netflixistä ihan semmoista höpösarjaa nimeltä Scorpion, jossa semmoiset nerot ratkaisevat FBIn keissejä. Ja sitten siinä oli semmoinen mies, joka on sen älykkyysosamäärästä 76 ja sillä ei ole hirveästi tunneälyä. Se ei vaan tajua, että se rakastaa sitä naista. Ja mä itkin sitä turhautuneisuutta, että miksi sä et voi sanoa sitä sille naiselle. Mä liikutun helposti.
Joo, toi ihan uudenlainen tapa liikuttua tavallaan. Että turhautuu siinä, että et sä nyt tajua.
Kyllä.
Se on varmaan käsikirjoittajat on miettinyt tänne, että tehdään tällainen tietynlainen pitkä cliffhangeri tähän, että ihmiset muuttuu tuntekkaiksi tässä tilanteessa. En tiedä.
Varmasti.
Joo. Mutta hei, parhaan animaation palkinnon Oscarissa sai Spider-Man Kohti hämähäkki-versumia. Onko teille tämä tuttu, kun te olette kuitenkin nyt tehnyt tätä muumi-animaatiota, niin millä tavalla tavallaan tämä Oscarit ja animaatioelokuvat oikein lyö kättä yhteen?
No oikeastaan mä olin tänä aamuna järkyttynyt, kun luin Cartoon Brewn tällaisen artikkelin, niin että suurin osa näistä akatemian jäsenistä eivät edes katso näitä leffoja. Että kukaan ainakin näistä haastatelluista ei ollut katsonut muun muassa Mirai-leffaa. Ja jotenkin tuntuu siltä, niin että tämähän on mun ensimmäinen animaatio, että mähän on tuolta draama- ja viihdepuolelta. Mutta jollakin tavalla tuntuu, niin että animaatio on niin järjettömän iso asia, niin että sä et kerro pelkästään niitä tarinoita ja luo niitä hahmoja, mutta myöskin sen, että se visuaalisuus lyö kättä sen tarinan kanssa, niin mun mielestä se on todella kauheata ajatella niin, että se lätkästään tavallaan se Oscari sitten sille. En sano niin, että Spider-Man ei olisi niin kuin hyvä elokuva, mutta niin, että kaikilla olisi mahdollisuus edes, että näitä ehdokkaita edes katsottaisiin, niin se olisi mun mielestä hyvä.
Jos se on ehdokkaana, niin eikö se ole ihan velvollisuus näiden katsoa ja tutustua? Luulisin, että tämä nyt on, tähän pitäisi vaan jättää koko kategoria sitten pois, jos joku käy ilmi, että ei ole katsottu kyseistä elokuvaa.
Niin, tai pitäisi ainakin vaatia heiltä, että ne pitää katsoa ne leffat, jos joku Oscarin saa.
Pieni pistokoe. Mitä siinä tapahtuu?
Niin.
Miten tämä päättyy? Okei, olet katsonut elokuva.
Kyllä.
Uusi odotettu ja jännitetty Muumilaakso animaatiosarja. Se alkaa siis tänään Ylellä. Tervetuloa Puheenaamuun vielä kerran sarjan luoja ja äiti Marika Makarov sekä Niiskuneidin ääninäyttelijä Alina Tomnikov.
Kiitos.
Kiitos.
Mikä muumeissa kiehtoo eniten?
Aloitat sä, Alina.
No voi, että mä oon joskus miettinyt sitä, että minussa itsessäni on 1/3 muumia. Että jotenkin se niin kuin mieletön matka siitä lapsesta, joka katsoi muumia ja yhdessä mun isä on venäläinen ja opiskeli suomen kieltä niistä muumeista. Ja, niin jotenkin siitä niin kuin tähän pisteeseen, että sitten astuu siihen äänityskoppiin ja antaa äänensä Niiskuneidille on mieletön. Ja jotenkin se on upea huomata, että se arvomaailma ei jotenkin vanhenne koskaan. Ja sitten sä huomaat siitä ihan niin kuin uusia piirteitä eri-ikäisenä, että jotenkin voit samaistua eri hahmoihin. Ja varsinkin nykyajassa tuntuu, että toi arvomaailma, se, että suvaitsevaisuus ja Muumilaakson kuka tahansa on tervetullut ja sua ei niin kuin heti arvoteta, että kuka sä oot ja todista itsesi, miten olet brändänyt itsesi, niin jotenkin se on niin kuin mieletöntä.
Ja musta tuntuu niin kuin, että se, mikä Tuuven tarinoissa on hirveän hyvä, on ensinnäkin niin, että ne hahmot on hirveän hyvin analysoitu, eli ne tuntuu tutuilta, että Vili, jonka on aina se ärsyttävä naapuri tai joku tuttu tai joku sukulainen tai jotain muuta. Mutta sitten toinen juttu on se, että Tuuvehan ei ikinä niin kuin yliselittänyt tarinoita. Ja mä huomaan, niin kuin, että joskus kun mä puhun japanilaisen fanin kanssa, niin se tulkitsee sen saman tarinan ihan toisella tavalla. Ja sitä me ollaan käytetty muun muassa, kun meillä on tällainen draamallinen rakenne tässä. Eli siinä on A-tarina ja sitten on B-tarina, joka tukee sitä, mutta tällainen C-tarina on symbolitarina. Ja se tarkoittaa, että me käytetään visuaalisesti sellaisia asioita, joita katsoja ei ehkä välttämättä niin kuin sinänsä havainnoi, mutta se jotenkin vaikuttaa siihen alitajuntaan. Ja samanlaisia asioita niin kuin Tuuve käytti, niin että jokainen varmaan katsoja voi tulkita jonkun samanlaisen tarinan ihan toisen lailla ja näkee, että hetkinen, tarkoitettiinko tätä asiaa. Ja sen lisäksi, koska mä oon tällaisen psykologisen palapelin, mä oon hirveä friikki näin, että mä tykkään hirveästi niistä, niin meillä on ollut muun muassa Josie Day, joka on Fremantlen entinen draaman vice president ja tehnyt paljon englantilaisia draamasarjoja. Niin me ollaan laitettu sellaisia pieniä easter eggejä, eli tällaisia yllätyksiä katsojille, että ne voi bongata sieltä, että hetkinen, liittyykö tämä tähän kolmannen jakson tämä osa, tähän kuudennen jakson tähän osaan.
Aivan, Ready Player One -elokuvassa ja kirjassa tähän perustui tämmöisiin näiden pääsiäismunien metsästämiseen. Mutta sanot, että eri kulttuurissa tulkitaan erillä tavalla, onko jotain tulkittu jopa väärin, tai voiko sanoa, että jokainen tulkitsee omalla tavallaan ja se on taiteen se hieno juttu, että jokainen saa tulkita, mutta että pitikö tässä olla kieli keskellä suuta, kun tehtiin tätä, että japanilainenkin katsoja ymmärtää, mistä on kyse, koska siellähän se symboliikka on hyvin tärkeä. Kyllä. Visuaalinen puoli, sillä kerrotaan paljon.
Kyllä, mutta sitten samaan aikaan, niin että sunhan täytyy taistella se oma visio, että visio pitää olla vaan yksi. Ja sä voit kuunnella erilaisia asioita, mutta sitten se lopullinen päätös, niin se pitää ruokkia tai palvella sitä yhtä päämäärää. Koska jos kaikkia kuuntelee, ja tässäkin on niin kuin kiinalaisia, japanilaisia, Etelä-Korean niin kuin partnereita mukana, ja jos kuuntelee liikaa kaikkia osapuolia, niin sitten se vesittyy joka puolelta.
Kompromissiksi.
Kyllä.
Me käytiin tuossa äsken läpi vähän tuon biisin aikana, että mikä muumihahmo oli sitten. Mulle pamahti jostain syystä lempihahmoni Pikkumyy, ja Jampella oli joku muu kuin Pikkumyy.
Hemuli. Hemuleitahan on niin kuin joka lähtöä, mutta sitten kai toi luonteen laatu suurin piirtein on sitten samanlainen sillä rodulla.
Niin.
Onko väärin sanoa rodu?
No niin, mitä ne nyt on, hahmoja? Joo, ehkäpä. No Alina, sä näyttelet Niiskuneitia, niin onko Niiskuneiti se hahmo, jota sä oot aina rakastanut?
No siis mä oon aina rakastanut Nuuskamuikkusta. Ja mä joskus niin jotenkin heittänyt vitsiäkin siitä, kun mä jotenkin pidän itseäni hirveän nuuskamuikkusena. Et se, toki mulla oli semmoinen pieni pikkumyyvaihe, mutta se tuli ainoastaan siitä, että mä pidin semmoisesta hetkestä, kun pikkumyy istui joen rannalla ja söi juustoa. Niin kuin se kokonaista juustoa. Mun mielestä oli jotenkin niin hienoa, se jotenkin jäi mulle mieleen. Mä halusin olla kuin pikkumyy, mutta muuten jotenkin mun suosikki on aina ollut se nuuskamuikkuna, jotenkin sen viisaus ja se, että se kaipaa useasti omaa aikaa, mutta silti se haluaa jotenkin aina palata sinne Muumilaaksoon.
No kuinka suuri pettymys oli, että tämä rooli meni Olavi Uusiviralle eikä sinulle?
Se oli todella suuri pettymys. Mä en ole vieläkään päässyt siitä yli.
No mutta hei, Nuuskamuikkunen on kuitenkin, se on yksi päähahmoista ja sitten kuitenkin Niiskuneiti on vähän semmoinen sidekikki. Vai miten se tässä sarjassa on? Koska Niiskuneitillä näyttelyllä mä oon kaksi ensimmäistä jaksoa nähnyt ja Niiskuneiti tuli siinä toisessa jaksossa aika vahvastikin tuomaan itseään tykö Muumipeikolle, että me ollaan niinku pari hengessä, joka oli mulle vähän järkytys, että okei, no jo näin suorasukaisesti ollaan jo siinä, että näillä on vahva romanssi käynnissä.
No mä nappaan tosta kiinni sillä tavalla, että mun mielestä tämä sarja on päivitetty ensinnäkin nykypäivään ja tästä jokaisesta hahmoista on tullut kokonaisempia tietyllä tavalla ja draamahahmoja ja tämä näkyy myös Niiskuneidissä, että Niiskuneiti on voimamimmi, jolla on omia unelmia ja se ei pelkää olla useasti rohkeampi kuin Muumipeikkokin. Mutta sillä on myös heikko kohta, että apua, että onkohan mä looseria riittävä. Ja nimenomaan hän ei itse koe olevansa Muumipeikon sidekikki, ehkä vain päinvastoin.
Aivan. Mutta onko kirjoitettu siihen myöskin, että Niiskuneiti pääsee tähän omaan arvoonsa tai siihen rooliin, missä hän haluaa ollakin Muumilaaksossa?
No sen takia oikeastaan, kun tätä sarjaa katsoo, niin kannattaa katsoa surpiten, tai mun ehdotus on se, että katsoo ainakin 4 jaksoa, koska nämä kaikki jaksot kertovat tarinoita vähän toisesta kulmasta. Ja esimerkiksi jaksossa 11, niin, joka on yksi mun lemppareista, niin siitä muun muassa Niiskuneiti pelastaa Muumipeikon ja näyttää sen todellisen vahvuutensa, joka vahvuus on se, että hän osaa tukea Muumipeikkoa omalla tavalla ja hän on se todellinen sankari siinä niin kuin jaksossa. Niin, että nämä kaikki vähän näyttää tai valottaa sitä roolihenkilöä vähän toisella tavalla. Ja sitten täytyy muistaa, että meidän sarja on K7, eli tässä Muumipeikkoon ei ole enää se, voi sanoa, ihan samanlainen kuin silloin 30 vuotta sitten, vaan hän on enemmän tällainen coming to an age hero, eli se tarkoittaa vähän niin kuin Billy Elliot-tyyppistä. Eli hän on vähän niin kuin teini-iän, siis lapsuuden ja aikuisuuden välimaastossa, jossa hän miettii, ja itse asiassa niin kuin sen, että
nivelvaihe niin, elämässä.
Kyllä, ja ei heillä ole vielä romanssia Niiskuneidin kanssa, mutta ne leikkii sitä, että mitä jos me ollaan, tai mitä se tarkoittaisi, mikä on niin kuin tällaisen miehisen tai naiseuden rooli ja samaan aikaan meidän, mehän ollaan leikitelty sitä, että mikä tahansa Niiskuneiti voi tehdä, niin kuka tahansa poika voisi tehdä tai mitä Muumipeikko tekee, niin hänessä tulee feminiinisiäkin puolia. Eli tavallaan tällainen niin kuin hyvin terve suhtautuminen, mitä Tuve Janssonkin sanoi, että jos te rakennatte Muumitaloon, Muumipapalle oman niin kuin tällaisen kirjastohuoneen tai muuta, niin siellä on myös Muumimamman huone oltava. Ja se on aika tärkeää.
Toi on kiinnostava, kun tässä tuli muutama kysymyskin tähän aiheeseen liittyen kuulijoilta, nimenomaan tästä K7:sta. Eli te ette niin kuin lähtenytkään luomaan sitä maailmaa alusta lähtien, vaan ikään kuin se on vähän niin kuin jatko. Ja jatkatte se tarinan kerrontaa, vaikka se perustuu totta kai Tuve Janssonin maailmaan. Mutta se ei olekaan niin kuin sama maailma, mistä nämä aikaisemmat animaatiot ja elokuvat kertovat.
No siinä on tuttuja tarinoita, mutta se tärkeä juttu oli se, että kun mä kävin ensin, mulla oli 3 kuukautta sellaista tutkimusaikaa, niin mä kävin kaikki 73 sarjakuvatarinaa ja 9 kirjaa ja kuvakirjoja 5 ja kaikkea muuta. Ja mä huomasin, että hetkinen, tässähän on 2 Muumipeikkoa. Se toinen, se alkuvaiheen Muumipeikko ja sitten se sarjakuvien Muumipeikko. Ja sitten me mietittiin, että mikä palvelee kaikista eniten näitä tarinoita, niin me huomattiin, että se, että hän on vähän vanhempi, että hän miettii tällaisia eksistentiaalisia kysymyksiä, niin se tekee siitä sarjasta tosi paljon mielenkiintoisemman, koska sitten yhtäkkiä nämä muutkin henkilöhahmot valottuu, koska ensimmäisen, kun sä valitset sen päähenkilön, sä tiedät, että mikä tulee olemaan tämän sarjan perusvire ja perus niin kuin sanoma. Ja silloin kun Muumipeikko me valittiin vähän vanhempi Muumipeikko, niin se resonoi koko sen maailman minkälaisia tarinoita me kerrotaan ja miten. Ja siitä tuli sitten se K7, että kyllähän se pelottavat asiat on vähän vanhemmille vielä pelottavampia.
Puheen aamun vieraana siis Muumilaakso animaatiosarjan luoja ja äiti Maria Makarov sekä Niskuneidin ääninäyttelijä Alina Tomnikov. Alina, kuinka suuren paineen alle asetuit, kun sinut valittiin nimenomaan Niskuneiden neidin ääninäyttelijäksi?
No kyllähän se mua niin kuin jännitti, koska tiesin kuinka paljon jokaisella ihmisellä, jokaisella suomalaisella liittyy siihen omia muistoja ja odotuksia ja toiveita. Mutta me juteltiin just Marikan kanssa ja mä kävin tapaamassa häntä ja hän kertoi nämä kaikki lähtökohdat, mitä me tässäkin ollaan kuultu ja näytti mulle Niskuneidin hahmon taustoja, miten se on mietitty ja siinä mä niinku ymmärsin, että mistä tässä on kyse ja myös sen, että mun ääni on valittu tällaisena kuin mä olen. Mm. Niin kuin mun ei tarvii tietyllä tavalla jotenkin se mun prosessi siihen, että mä astuin ekan kerran sitten sinne äänikoppiin, niin oli tietyllä tavalla jotenkin tuki sitä muumienkin maailmaa, että mä voin mennä sinne koppiin juuri tällaisena kuin mä oon.
Sun ei tarvinnut muuttaa ääntä millään tavalla tai mitään muutakaan tehdä semmoista.
No ei tarvinnut, vaikka minä olisin hirveästi halunnut, mutta se ei mennyt läpi tietenkään.
Slaavilaisuus olisi voinut puskea sieltä läpi, jos olisi halunnut.
Niin, mutta että sinänsä oli aika kevyt olo sitten, kun siellä kopissa oli. Ja ääninäytteleminen oikeasti, se ei ole sinänsä ihan helppoa, että koska te tiedätte sen ja kuulijatkin varmasti, että ääni on niin paljas. Se paljastaa kaiken ihmisestä ja luonteesta ja niin kun sä oot siellä kopissa yksin äänittäjä ja ohjaaja siellä toisella puolella, jotka tukee sua, mutta ei sulla ole vastanäyttelijältä. Sulla on ainoastaan se teksti ja se kuva ja sun ääni ja sen mielikuvittelet sen kaiken siinä hetkessä, niin jotenkin kyllä siellä painettiin ja mutta vitsi, kun sieltä joka kerta, kun lähtee muumin maailmasta, kun saa hetki olla 100% muumi, niin on aika jotenkin juurtunut ja kevyt olo.
Okei, ei tule kuitenkaan tällaisia niin kuin vieratusoireita tässä normaalissa maailmassa, että huvittaisi välillä hypätä takaisin Niskuneidiksi.
No, tietyllä tavalla mä kyllä koen silleen mun arjessa ja elämässä vahvasti semmoista, että mä kaipaan niin kuin omaa tilaa ja omaa aikaa. Ja ehkä se sitten on sitä semmoista nuuskamuikkusen ja jotenkin semmoista tietyllä lailla muumien lämpöön ja siihen jotenkin itsensä hellimiseen ja lempeästi itsensä suhtautumiseen. Ja ehkä siinä on jotain semmoista muumin maailmaan vajoamista hetkittäin.
No sun lisäksi äänessä on Muumipeikon äänenä Joonas Nordman, Pikkumyynä on Kiti Kokkonen, Muumimammana Satu Silvo, Muumipappana Ville Haapasalo. Ja niin kuin sanottiinkin, että Olavi Uusivirta näyttelee Nuuskamuikkusta ja Nipsuna on sitten Marko Haussila. Marika, millä tavalla juuri nämä tyypit valikoitui näihin rooleihin? Kerro lyhyesti, että mikä se oli se visio ja mistä tavallaan lähdettiin liikkeelle, että hyvät ääninäyttelijät löytyivät?
No meillä oli, siis me tehtiin alkuperäinen englanniksi ja siinä me oltiin jo määritelty aika pitkälti sitä niin, että minkä sävyisiä ääniä me halutaan, minkälaisia näyttelijöitä, mutta myöskin sen, että heillä on oma rytmitys. Tämä animaatiohan on tehty niin, että näyttelijät näytteli ensin ja sitten me animoitiin. Eli tämä on tällainen vanhanaikainen tapa tehdä, joten sen takia näyttelijät vetää tätä tosi voimakkaasti. Ja Alinahan oli siellä, niin kuin kävi läpi nämä äänitykset. Ja Alina esimerkiksi oli suoraan siten, että ei tarvinnut kauan miettiä, kun kuunteli niitä vaihtoehtoja. Niin että Alina se on paras. Niin kuin. Ja hyviä näyttelijöitä kaikki, mutta niin kuin huomasi, niin kuin, että kyllä sieltä erottui ne, jotka tuntui sellaiselta luontevalta. Ja myöskin hirveän tärkeää on se rytmiikka, että näyttelijä on niin hyvä, että pystyy sitä näyttelemään koskettavia niin kuin kohtauksia, mutta myös sitä huumoria, mitä meillä on aika paljon.
No Marika Makarov, tähän tuotantoon on liittynyt varmaan siis äärettömiä paineita, varsinkin sinun kohdalle. Mä katsoinkin tuon Matkalla Muumilaaksoon dokkarin, ja sä joudut siinä tavallaan olemaan semmoisessa ristipaineessa, että ei käy kateeksi. Siis se, että sulla on fanit, niin kuin sanottu, muumit on kirjoitettu vähän niin kuin suomalaisten DNAhan, niin kuin eräs brittiläinen animaatio, tai itse asiassa on käsikirjoittaja, sinä taisi vähän jotakin sanoa.
Tuottaja, joo.
Että se on ihan uskomatonta, että se on, tämä on todella tärkeää monelle. ja siinä on paljon arvostelivia silmäpareja. Sen lisäksi sulla oli valtava tuotantokoneisto, tuotantoyhtiöt Sky sekä Yle tietenkin piti omaa sihtiään siinä, että minkälaista sieltä tulee laadun suhteen. Ja sen lisäksi tietenkin Tuve Janssonin perikunta vielä oli tarkkaili sitä koko hommaa, että minkälaiseksi tästä sitten, minkälainen se kehkeytyy ja onko se sitä Tuven maailmaa vai ei. Kuinka suuren paineen alla olit ja miten siitä selvisit?
No on se ollut siis kaikkien aikojen suurin paine, vaikka itse on tehnyt isoja tuotantoja ja ollut Ruotsissa ja muuta, mutta
no se on kova paine käydä Ruotsissa.
Se on todella kova silloin, kun mä aloitin Ruotsissa työt johtajana, niin mä osasin puhua sen verran, että ja chef. Tämä oli niin kuin se taso, mistä lähdettiin, mutta mä jotenkin tykkään haasteista tosi paljon ja siinä on se tärkeä asia, niin että kun sä teet töitä ihmisten kanssa, jotka on maailman parhaita, niin sun täytyy ottaa se pala kerrallaan. Ja sä et voi niin kuin, että suurin osa mun mielestä asiasta ja niin kuin luovien ryhmien johtamisesta on se, että sä oot tosi rehellinen ja sanot välillä, että hei, nyt mä en ymmärrä. Tai hetkinen, voidaanko me miettiä tätä tai muuta. Niin tää ei ole niin kuin, tää ei ole diktaattoriduunia, vaikka se visio pitää olla niin kuin diktaattoriduunia. Mutta kaikki muut on sitä niin kuin, että ilman näitä suomalaisia uskomattomia näyttelijöitä. Kaikki pitää olla niin kuin yksi asia kerrallaan hoitaa parhaiten. Ja sitten ne kaikki tukee toisiaan. Että on se sitten musiikki tai visuaalinen puoli tai mikä tahansa, niin meillä on paras animaatiostudio, meillä on parhaat näyttelijät, meillä on paras musiikki, niin silloin se niin kuin jotenkin tulee sellainen lumipalloefekti, että kaikki niin kuin puhaltaa yhteen hiileen.
No Marika, tämä kuitenkin aika todella kunnianhimoinen projektihan tämä on. Kuinka monta jaksoa nyt siihen yhteen tuotantokauteen mahtuu?
13 nähdään nyt tänä keväänä ja seuraavat 13 vuonna 2020.
Ja koko Suomen televisiohistorian kallein projekti, 20 miljoonaa euroa.
Yli.
Yli 20, okei, se meni budjettipaukku. No joo, niin mikä on teidän tavoitteenne tämän suhteen?
No kyllä se tavoite on se, että me myydään se yli sinne 120 maahan, sanotaan näin. Ja sitten myöskin, että me viedään tätä, ei pelkästään tätä Tuven sanomaa eteenpäin niin kuin paikkoihin, jossa se ei ole ollut. Mutta myöskin tätä, mä näen tämän tällaisena pohjoismaalaisuuden ja suomalaisuuden niin kuin näiden arvojen viemisellä eteenpäin. Me tehdään Gatsimediassa nuorten rauhantyötä, mutta mun mielestä tämä on yksi isoimmista rauhanprojekteista, missä mä oon ollut mukana, niin että tällaista sanomaa, luonnon kunnioittamista ja just rakkautta ja ystävyyttä ja kaikkea muuta, me viedään eri puolille maailmaa, niin se on todella iso asia, niin kuin mun mielestä kunnianosoitus suomalaisuudelle ja Tuve Janssonin sille oikealle spiritille.
Kaksi ensimmäistä jaksoa katsoneena sä sanotkin, että pitäisi katsoa vähän muita jaksoja, koska siinä esiteltiin aika pitkälti. Eka jakso oli Pikkumyyn jakso, toinen jakso oli sitten Nuuskamuikkusen jakso. Mä en saanut kiinni vielä sitä syvästä filosofiasta, mitä kuitenkin Tuve Janssonin maailmassa on aika paljon. Niin mitä lupaat, kun sä sanot, että neljä ensimmäistä jaksoa pitäisi katsoa, niin niille kahdelle seuraavalle tästä eteenpäin? Joka viikko tulee siis uusi jakso.
No siis tavallaan siinä on se niin, että ehkä se niin kuin monimuotoisuus näkyy vielä enemmän siellä. Ja itse asiassa ensimmäinen on aika iso siitä, niin että kuinka kilttejä me ollaan ja kuinka tärkeää on ein sanominen. Ja Pikkumyy, kun sinä olet Pikkumyy, niin hän on power of truth, joka tarkoittaa sitä, niin että kuinka tärkeää on se, niin että me ollaan totuudenmukaisia toisille ihmisille. Jos sä oot vaan kiltti, niin itse asiassa kuinka paljon se syö sua ja kuinka paljon niin kuin omien rajojen ylittäminen niin kuin vaikuttaa sun persoonaan. Ja siinä on yksi kohta, jossa Pikkumyy sanoo näin, että miksi et sä sano vaan ei. Ja toi Muumipeikko sanoi, että se ei olisi kohteliasta. Ja sitten Pikkumyy vastaa siihen, se ei olisi kohteliasta vai se ei olisi helppoa. Mm. Ja tämä on se periaatteessa, että ja jälleen kerran, ei me tulla niin kuin sanomaan, että tämä on se filosofinen, että katsotkaa tätä, vaan katsojat saa itse ymmärtää sen, minkä ne ottaa siitä. Mutta tämä on tämä ensimmäisen jakson teema on ei-sanominen ja kuinka tärkeää se on.
No Alina Tomnikov, miten Niiskuneiti kehittyy tämän sarjan aikana? Älä spoilaa liikaa, mutta kerro se, että mitä kaikkea sillä sinun hahmossa ja sinun päässäsi on tapahtunut, kun tämä 13 jaksoa käydään läpi.
No nähdään muun muassa, kun hän hetkeksi menettää itselleen jotain hyvin rakasta ja se saa niin kuin hänet kyseenalaistamaan, että mistä asioista rakentuu hänen oma minäkuvansa. Ja sitten nähdään, kuinka hän on hyvin rohkea ja pelastaa tilanteen ja nähdään hänen optimistinen puoli ja nähdään häntä myös ehkä vähän iäkkäämpänä. Ja että siis tämä on kyllä todella monipuolinen niin kuin katsaus. Tässä on niin monta hahmoa, niin on uskomatonta, miten on jokaisesta osattu ja onnistuttu näyttää näin monta puolta.
Tänään Muumilaakso animaatiosarja löytyy siis Yle Areenasta, mutta alkaa Ylen kanavilla myöskin pyöriä. Ja joka viikko uusi jakso, olenko ymmärtänyt tämän oikein?
Kyllä.
Ja tästä siis 13 viikkoa eteenpäin.
Kyllä.
Aivan mahtavaa. Hei, onnea uudelle sarjalle ja tsemppiä tämän viemiseen ja suomalaisen ja pohjoismaalaisen arvojen viemiseen ympäri maailmaa. Kiitoksia vierailusta Maria Makarov sekä Alina Tomnikova.
Kiitos.
Kiitos.